Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, opäť máme piatok a opäť máme 17. hodinu a to znamená, že naše kukučkové hodinky ohlasili príchod. Adeli, Adel, vítaj, servus.
Ahoj, ahoj, ja som veľmi rada, že tie kukučkové hodiny sa opravili, lebo to je...
No.
My mali sme potom tie...
Tie atomové.
A potom tie presypacie a to hej, tak... Hej, neviem, to...
Vieš čo, tie presypacie boli také strašne zle sa sekundy rátali.
Áno. A
nerátali sme, vieš, že do vstupu, vieš, že kedy ideme.
Ja mám doma presypací budík a to je, vieš, to keď tým to otočím, lebo to musím si tam nasypať piesok na 8 hodín.
Na 8 hodín, to koľko asi? To sú 4 náberačky.
Dve miešačky.
Dve miešačky?
No, takže to je...
Preto Aladin vždy zaspával, keď išiel do roboty.
Prečo? Mal presypací budík?
No, lebo mal presypací budík, presne. To je ten problém, tak to vysvetlí doma potom aj deťom, vieš. Pavel Hrica bude s nami.
Dobre, ale takto, že my máme hosti niekedy, že kategória veľmi známy, potom kategória menej známy, pretože táto kategória často prináša veľmi, ale dôležité a veľmi pekné témy, áno, tak ako sa rozprávame s vedcami, tak sa rozprávame aj s ľuďmi zo sektora, ktorý pomáha ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc a to by malo zaujímať aj nás, pretože všetci v tej spoločnosti spolu súvisíme, tvoríme nejakú reťaz a keď tam ten najslabší článok z toho vypadne, tak to v konečnom dôsledku škodí aj nám a budeme sa rozprávať teda so spoluzakladateľom a riaditeľom organizácie Cesta von. Pavel Hrica ním je a myslím si, že môžeme povedať obidva aj fanúšikovia tohto združenia.
Určite je to jedno z mojich najpopulárnejších združení, ktoré mám pocit, že mesačne mi tam dokonca, neviem, či mi nelikvidujú nejaké peniaze o nich. Vieš, ja im posielam teda dobrovoľne.
My tak jednorázov, ale ty veľa prispievaš, že na parkujem ako debil.
To je združenie. Roky dozadu. Teraz je Cesta von niečo, čo ma určite zaujíma, ale majú aj nejaké nové projekty, tak o tom sa asi budeme rozprávať.
Jasne, počúvajte nás, bude to určite zaujímavé, to už hovoríme dopredu, lebo sme si to tak povedali, že to bude. A bude vás to zaujímať, aj keby ste nechceli, otvorte si horizonty a neštvite nás.
Pozor, už nám končí vstup, presypací hodiny označujú príchod hostia a pesničku. O chvíľu Pavel Hrica, veteri Fan Rádia.
Počúvate Fan Rádio, Pavel Hrica, spoluzakladateľ a riaditeľ organizácie Cesta von, tu s nami sedí. Ahoj.
Ahojte.
A prečo si ty Pavel a nie Pavol? Irituje ma to trošku.
Áno, vieš čo, neviem, akože aj môj otec bol Pavel, aj môj pradedo bol Pavel.
Je to legálne?
Na Slovensku? Že vraj to bolo dokonca také pôvodné slovanské meno, že to je vlastne ako, že to Pavol je len nejaká taká naša skomolenina, ale vlastne, že však aj Poliaci majú Pavel a ja
čiže,
aj proste...
Čiže Pavol je skôr problém.
Áno, že Pavel
ja si myslím,
je také slovanské.
Že keď sa Pavel nevydaril, tak bol Pavol... Vieš,
Pavol
a z toho sa to uvodalo preč, že bolo to Pavol. Ja som etymolog, to znamená,
áno,
že
trošku Pavol je taký akože, jak pakoň. Áno.
Presne, ale ospravedlňujeme sa všetkým, ale náhodou teda, keby sme sa poviete niekto Paľo? Čo asi nie,
jasné. Tým, že ja som sa ako narodil na Záhorí, respektíve ako vyrastal som na Záhorí, ale vlastne teraz, nevadí, a teraz pôsobím najmä na východnom Slovensku, a vlastne tam sa to niekde akože láme, niekde v tom strede, kde mi hovoria Paľo.
Tak Paľo. Poďme už to, už vieme, kde si sa narodil, tak ideme tak postupne, ideme lámať storočia. Ty si zakladateľ a riaditeľ organizácie Cesta von, ktorá cez rôzne programy pomáha ľuďom, ktorí žijú v generačnej chudobe, aby sa z nej prostrednícom vzdelávania dostávali a tie vzdelávacie programy sú rôzne. A kým si sa k tomuto dostal, tak tá tvoja cesta nie von, ale k tomu bola aká?
Bola rôznorodá, ale stále bola takáto nezisková. Mm-hmm. Ja som začínal hneď po Nežnej revolúcii ako scout. Celkom taký ako presvedčený. A doteraz som ako presvedčený.
Aj máš nejakých bobrikov, takých, čo nie sú úplne bežné? Vieš, mlčanlivosť chápem, odvaha chápem, ale je to nejaké také...
Vieš čo, mlčanlivosť som nedokázal spraviť. Akože to som, akože všetky ostatné som absolvoval.
Zvládol si.
Zvládol, ale mlčanlivosť som trikrát pokazil a potom už nemôžeš ďalej pokračovať.
A čo bolo to slovo, ktorým si to pokazil? Že aha, bucha, ale čo to bolo?
Nie,
to
že...
Prdele.
Že nie, podobné to bolo, že mal som kliešťa, niekde boli sme na výlete a mi ho kamarát ako vyberal a ja som sa spýtal, že už je vonku bastard.
A bola tam nadávka v tom.
Bola tam nadávka a potom som sa hneď zháčil a to bol môj koniec.
Aha. A koľko je tých bobrikov, čo môžeš získať?
Vieš čo, to je také rôzne, ale toto sa volalo, že tri odlie pera. To bolo, že 24 hodín musíš mlčať, 24 hodín nejesť a 24 hodín o samote zvládnuť. No a potom Bobrikové, myslím, že do 12 a potom ďalších 12 nejakých nadstavbových a tých je veľa.
A ešte scouting je super zaujímavý.
To je zaujímavé, veľmi.
Ja mám napríklad takú ambíciu, že nášho malého by som chcela dať na scouting, ale nebudem samozrejme ho do ničoho nútiť. Mám pocit, že to je svet, ktorý prináša nejaké základné hodnoty, nejakú základnú empatiu, nejakú základnú ľudskosť tým deckám. A to je asi aj niečo, čo ťa formovalo k tomu, že si sa potom aj ďalej venoval pomoci iným.
Asi áno, asi áno. A aj tento môj vzťah k Rómom sa pestoval tam, alebo začínal tam, pretože scouting na celom svete hlása, že je otvorený všetkým bez rozdielu a blablabla, bez rozdielu na všetko. A my sme vtedy tam Rómov nemali. A ja som si hovoril, že tak ale, tak potom to nie sme takí pravdiví, naozajstní. A som začal pomáhať zakladať rómsky scouting, ako aby aj Rómovia boli ako scoutingu. A tam som spoznal tie decka a to sa so mnou ťahá potom zvyšok života.
Okay, tak ale oni, keby sa nejaký Róm prihlásil k scoutom, tak ho asi neodmietnú, len a nevedeli. Asi to, asi
neboli pripravení na to, alebo aktívne to nerobili. A teraz už sú rómski scouti, sú bežná súčasť.
Super. A tiež ich to asi nejako formuje.
Jasné, jasné. To má obrovský ako zmysel a obrovský prínos. A vlastne aj my sme sa tým inšpirovali troška. A sme, a teraz robíme tiež s tínedžermi. Ako robia scouti vlastne s tínedžermi, tak aj my robíme v ceste von s tínedžermi.
To je ten projekt alebo program Zebry.
Zebry,
áno. No, mne sú tí skauti veľmi podobní koubojom, že vlastne Rómovia by mohli hrať Indiánov. Vieš, len taký ako jemný nápad.
Taký jemný politicky nekorektný nápad.
Ale byť, to je úplne v pohode. Inak, čo sa týka ako nutenia, nenútenia detí do skautingu, deti do niečoho treba nutiť. To je len odporúčanie akože staršieho rodiča.
Ja už aj teraz ho nutím.
Dobre, dobre, to je dôležité. Jesť, piť, kakať, cíkať.
Kakať musí na povel, ale
skauting je dobrý typ inak.
Super. Ja som bola tiež skaut a pozri, aký som ja ako morálny človek.
A hlavne ako stále pekného Bobrika máš.
Čo práve som si hovorila, či sa do toho zapojím, ale som rada, že si sa nakoniec to primitívno preskočilo na teba. Na a môj muž by ti to potvrdil.
Na mňa sa môžeš vždy spoľahnúť.
Už je z toho nervózny.
Aj v tomto. Hej?
Hej. Už tým niečo rob. No. Dobre, tak poďme ale...
To vekom vypadá.
No, tak zošedí, vieš, že sa nevšimneš. No nič, prečošeme. Ale poďme ďalej. Teda, keď sa bavíme o generačnej chudobe, tak niekto by to nazval, že povedzme, rómske osady sú niečo, čo spadá do pojmu generačná chudoba. Často má naša majoritná spoločnosť tú predstavu, že to sú ľudia, ktorí si to nejako vybrali, lebo sa im nechce to, nechce ono. Inak ja keď sa pozerám z auta a vidím nejaké cestné práce, väčšinou tam vidím Rómov robiť. To si už tak nejak ani veľmi neuvedomujeme. Ako sa človek do toho dostane? Prečo sa to vlastne musí volať cesta von? Prečo je tak ťažká tá cesta von? Čo je to za prostredie?
Sú to, ako ja už ani slovo rómske osady nepoužívam veľmi. A inak neviem, či ste vedeli, že tam žije aj viacero nerómov. Že to nie sú len čisto ako rómske, takže z tohto hľadiska je to klamlivé. Ako nemusí to byť veľké percento, ale sa tam privídali, priženili a tak ďalej, takže aj nejakí nerómovia tam žijú. Ale hlavne je veľmi veľká časť Rómov nežije v osadách. Oni žijú niekde v strednej triede, rozplynutí medzi nami, takže vlastne my sa venujeme len tým, ktorí sú tí naozaj najchudobnejší, ktorí sú tam upadnutí.
Takže to je úplne okraj.
To je tá generačná chudoba.
Áno, to je tá generačná chudoba, nie sa do toho, a generačná preto, lebo sa do toho narodili, ich predkovia v tom žili a vlastne asi aj ich deti v tom budú žiť, ak nie čo sa neudeje.
A to je tá cesta von. Dobre, a keď tú cestu von nemáme, tak vlastne naozaj sa veľmi, ak sa z toho niekto dostane, tak veľmi, veľmi ťažko. Prečo sa z toho nedá len tak dostať?
No to ja by som držal palce každému takému moderlantovi, ktorý hovorí, že proste a nech robia toto a nech sa správajú a tak, že on mal šťastie asi, že sa dobre narodil, že sa nenarodil do toho prostredia. Ale ja som si istý, tak ako poznám to prostredie už teraz, že keby som sa ja do toho prostredia narodil, tak to prostredie ťa formuje a vyrastieš na veľmi podobného človeka, lebo okolo seba vidíš len nejaký spôsob života, naučíš sa len nejaké veci, máš nejaké limity, dostaneš sa dajme tomu na špeciálnu školu a nie na bežnú a tak ďalej, a to sa s tebou ťahá, takže naozaj je sa z toho, tá cesta von z toho je veľmi ťažká bez nejakého zásahu zvonka a to je práve to, čo my sa snažíme robiť.
Ten zásah do tých rodín, do tých komunít, kde hrozí táto generačná chudoba, je z hľadiska vzdelávania strašne dôležité, že to musí veľmi skoro začať. Vidíme to aj my na našich deťoch, že vlastne to, čo sme im my poskytli, tak dá sa poskytnúť aj tým deťom, ktoré sú z týchto vylúčených komunít a už asi za tie roky máš pocit, že to teda pomáha.
Určite, my to vidíme ako každý deň. Samozrejme, že je to beh na dlhé tráte, že my nesľubujeme, že proste, že teraz zároveň...
Ale hneď to bude profesor
všetko,
potom.
Všetko to je, no áno, že vyhrá Nobelovú cenu alebo niečo podobné. Ale teda bude to na dlho, ale my vidíme tie zázraky a tie zmeny ako na tých ľuďoch. A presne ako hovoríš, keď sa začne skôr, to dokonca už aj veda dneska potvrdzuje, že vlastne že čím skôr začneš robiť práve s takýmito ľuďmi, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, tak tým väčší efekt to prináša. Že tam sa dejú naozaj také zázračné križovatky, že keď začneš v tom ranom veku, tak vlastne z človeka, ktorý by možno skončil niekde ako poberateľ dávok a podobne, tak zrazu bude plne integrovaný človek, ktorý dokáže proste aj spraviť si školu, aj nájsť si prácu a tak ďalej. Takže to sa niekedy rozhoduje tam na začiatku, ale keď sa ten prvý gombík zle zapne, tak vlastne sa to s tým človekom ťahá.
My sme totiž nevysvetlili úplne základnú vec, že čo vy vlastne robíte a ako sa to deje. Pretože nevýhodou detí, ktoré sa rodia v generačnej chudobe, je to, že nemajú prístup k tomu, čo my považujeme za bežné. Kocky, farbičky, podnety, niečo, čo nás nejako formuje, a to v tej generačnej chudobe nie je. To ich veľmi ovplyvňuje v tom rannom vývoji a potom sa deje presne to nesprávne zaradenie. Čo sa deje s deťmi, ktoré nemajú už tie pootvorené dvere do cesty von? Kde sú zaraďované? Ako skoro? Ako sa črta ten ich život?
Keď hovoríme o týchto chudobných deťoch, áno, je to presne o tom, čo hovoríš, aj kocky, hračky a tak ďalej, ale nechcel by som to zúžiť len na to. To vôbec nie je len o tých materiálnych veciach. Je to o tom, že vlastne také dieťa, keď vyrastá, tak ono stále cíti nejaký nepokoj, nejaké napätie, ktoré v tej rodine je, pretože tí rodičia majú nejaké dlhy, majú nejaké problémy, teraz nemajú z čoho uvariť, nemajú z čoho zaplatiť, nemajú drevo. Je to non-stop stres. A to sa, ako vieme, že vlastne, že ešte na začiatku, keď sa narodíme, tak tam my nie sme nejakí samostatní jedinci, my sme prepojení vlastne s tým rodičom, to dieťa je vlastne súčasť ako tej matky, a keď tá matka cíti ten stres, to napätie sa to prenáša na to dieťa. A vlastne tá neuroveda už dneska vie, že vlastne, že ako náhle cítiš nejaké napätie, tak vlastne tvoj mozog sa koncentruje na prežitie, na zvládnutie toho napätia. Vtedy nerozmýšľaš nad tým, že ako sa budeš rozvíjať, a ako budeš robiť nejaké dlhodobé plány. Toto isté platí v malom aj pri tých deťoch, že oni vlastne sa sústredia len na prežitie toho napätia a tým pádom im chýbajú nejaké impulzy, ktorým by sa mohli rozvíjať. A vlastne oni postupne prichádzajú o to, čo tie bežné decka zo strednej triedy dostávajú prirodzene, tak vlastne tieto decka to nedostávajú. A práve to, čo my robíme, sú omamy, ktoré vlastne chodia do tých domácností a pomáhajú vlastne doplňať to, čo tie decka bežne nedostávajú.
Sú to ženy, podnety.
Sú to ženy z toho prostredia, čiže sú vlastne blízke tomu prostrediu.
Sú to romské ženy, priamo pochádzajú z tých komunít a to bol vlastne taký dosť kľúčový prvok v tom celom našom rozhodnutí. Sú to Rómky, ktoré tam žijú, a ktoré nemusia mať nejakú vysokú školu, nemusia mať nejaké obrovské vzdelanie. My ich na to vycvičíme, vytrenujeme. Toto nie je úplne že jadrová fyzika. A aj keď je to veľmi ťažká práca, musia sa veľmi veľa učiť, ale vlastne oni majú tam rešpekt, dôveru, poznajú ich tí ľudia.
Dôveru predovšetkým.
Otvoria im dvere, pustia ich donútra a vlastne počúvajú ich, že čo treba robiť a hrajú sa s tými deťmi a tak. Tak to je veľký prvok dôvery. Predstav si, že by si išla k susedke, zaklopala aj na dvere a povedala, mohla by som ti pomôcť ako s výchovou tvojich detí, tak asi by to bolo také troška zvláštne. A týmto na začiatku tie omami prechádzajú, je to aj pre ne také ťažké, ale potom si už rýchlo vytvoria tú dôveru a potom vlastne už majú opačný problém, že je oveľa väčší záujem, ako dokážu oni.
Čiže to forma takého hrania sa, ktoré rozvíja, učí deti a veľmi, veľmi im pomáha sa naštartovať aj v tej, ako z toho hľadiska tej neurovedy. Koľko takých omám je teraz v distribúcii?
Momentálne 50 omám a venujú sa asi 1000 deťom.
To je super.
Dobre, a poďme teda ešte k tým výsledkom, lebo a potom sa vrátim k tej otázke, že čo sa deje, keď to dieťa toto nemá a je vlastne zaradené vo veľmi skorom veku a na tej kolajnici zostáva už potom celoživotne. Čiže ako vidíte zmenu, že keď tie deti prídu do škôlky napríklad potom, ako navštevovali program omami?
Tak prvá vec je, že oni možno, že tie bežné deti z osád alebo z takého chudobného prostredia sa do škôlok ani nedostanú. Že asi 2/3 týchto detí do škôlok ako nechodí. Takže to je prvá vec, ako pracovať s tým rodičom, že daj to dieťa do škôlky, je to dôležité pre ňoho. A keď tomu nerozumie, tak ako vysvetliť mu, že čo mu to všetko dá. A vlastne tie mamičky potom hovoria, že aha, a oni majú takú v sebe, v hlave, že ja chcem, aby sa to moje dieťa malo lepšie ako ja. Toto oni majú a toto je pre nich veľmi pádny argument. No ale hovoria nám učiteľky v škôlkach, že keď sa tam dostanú deti s omami, takže vlastne zrazu oni rozumejú, prvá vec, lebo rozpráva na nich omama v slovenčine. Máme ešte omami 3 v maďarčine, ktoré rozprávajú, ale väčšina teda po slovensky.
Čiže vďaka omamám sa naučia po slovensky.
Naučia sa základy, čiže vlastne tá učiteľka potom už nemusí ako im to prácne vysvetľovať alebo učiť ho začiatku. Vlastne tie deti už rozumejú a oni tým pádom tak pozitívne nakazia aj tie ostatné deti, že vlastne ukážu im, že čo treba robiť, aké je to zadanie, aká je tá úloha. To je prvá vec, že rozumejú. Druhá vec je, že vydržia, lebo oni sú s tou omamou väčšinou sú tak už 3/4 hodinu. To je taká mozgová posilňovňa. Naozaj, že sa hrajú, ale dosť tam makajú, oni častokrát odpadnú a zaspia potom ako unavení po tej lekcii. Takže vlastne oni sú zvyknutí na takéto, na takúto udržanie pozornosti a tie učiteľky hovoria, že to je neuveriteľné, že bežné deti z osady, že nám vydržia minútu s pozornosťou a potom ujdu. A to isté hovoria v škole učitelia, učiteľky. Ale že tieto deti, ktoré vlastne týmto prejdú, oni sú zvyknutí tú 3/4 hodinu dať a sústrediť sa a zrazu to má celé to učenie úplne iný rozmer, lebo rozumejú, vydržia, dá sa na niečom stavať a tam to začína. A potom už majú všetky tie základy, že poznajú ako aj tie farby, tvári, poznajú všetko, na čom sa dá stavať, čo nemusia tie učiteľky začínať od nuly.
Ja sa alebo psychologicky si viem predstaviť, že keď prídem do takej škôlky, niečo podobné som vlastne aj ja zažila, že som prišla do veľmi cudzieho prostredia s inou rečou, so všetkým, tak viem si predstaviť, že takéto deti, keď nemajú ten základ, tak sa vlastne od úplného malička cítia ako outsidery a že v istom momente aj v tej škole by som si povedala, kašľam ja na to, ja už nebudem stíhať, lebo jednoducho už som nestíhal v škôlke, už nestíham ani na základnej škole, tak ja to asi vzdám. Je toto príbeh, ktorý sa deje?
Presne tento príbeh sa deje, ale ten sa deje nie len na úrovni toho dieťaťa, ale na úrovni toho rodiča. Tí chudobní rodičia sú zvyknutí, alebo oni to už tak berú ako za samozrejme, že keď tie ich deti prídu do školy, že tam dostávajú zlé známky, alebo že prepadnú a oni to berú, že oni sú hlúpi a že to oni tak majú.
Že rovno idú do špeciálnej školy.
Áno, oni tak rodičia sami rezignujú, že ich deti akože nemajú budúcnosť a vlastne školu a vzdelávanie prestanú riešiť. Ale ako náhle oni už v tom ranom veku uveria, že zrazu, že tie ich deti sú šikovné, že oni vidia, že oni sú šikovnejšie ako ich súrodenci a že vlastne sa s nimi dá, tak tí rodičia získavajú zrazu vieru, že tie deti treba podporovať a potom veria, toto sa prenáša do toho školského prostredia, do toho školského veku, kedy ich potom ďalej podporujú.
Inak toto naozaj nie je úplne, že jadrová veda a strašne dobre sa to počúva, že vlastne je nejaká nádej, že to vzdelanie a to, že keď tým deťom, či sú farebné, iné, rôznorodé, dá človek tie základné podnety, tak vlastne to potom ako 6-ročný nepríde do školy s tým, že nedokáže identifikovať tvary a farby, presne, ale
to
že...
Ťažko dobieha. No to ma ešte zaujíma možno ako posledná vec v tomto vstupe, že pokiaľ sa toto všetko nedeje, pokiaľ niekto nepootvorí dvere do tej cesty von z tohto kruhu generačnej chudoby, čo sa bežne stáva? Ako sú tie deti, ako skoro zaradené, lebo hovorí sa, že sú často aj zle diagnostikované, vďaka tomu, že nemajú tie podnety, tak sú zaradené do špeciálnych škôl a pritom by mentálne aj na to mali. Čo sa deje v bežnej každodennosti?
Toto bolo úplne bežné, že celé osady sa dávali do špeciálnych škôl a špeciálna škola znamená konečnú. To je vlastne zo špeciálnou školou nemôžeš ani maturitu neskôr si spraviť. Musíš mať normálnu základnú školu, takže
vlastne tam tie decka zarezali, ako sa hovorí. V 6
rokoch sme ich zarezali a vlastne že navždy mali už ako proste zničenú budúcnosť, žiadne vzdelanie a tak. A teraz sa to už samozrejme posúva, že tým pádom, že to bolo kritizované a tak ďalej, už sa to trošička ako vyvíja, ale stále, aj keď sa dostanú na bežnú školu, sú tam ako neúspešné. Naše školstvo ešte nebolo na to dobre pripravené. Robiť s takýmito deťmi, ktoré majú nejakú odlišnosť, že naše školstvo robí s priemernými deťmi alebo s tým štandardom priemerom.
Alebo ich spriemerováva.
Áno, a vlastne ale neráta s tým, ako keby, že tam sú decka, ktoré sú oveľa slabšie na tom a že treba ako niečo doplniť. A mnohé učiteľky sú skvelé, ale oni potom vám hovoria, že treba začať skôr. Že keď sa pýtate šiestačkej učiteľky, ona vám povie, že treba začať skôr a potom idete za tou prváckou. A ona
ešte
povie,
skôr.
Ešte skôr. A idete do tej škôlky a tá učiteľka vám povie, ešte skôr. A to je práve to, čo robia tie mamy. Oni začínajú ešte skôr.
Kedy?
Od narodenia. Z pôrodnice príde tá mama, možno jej dáme 2-3 týždne, aby sa vydýchala.
A potom už sa mali učiť tvary. A... Už to ide.
Nie, tvary, tam začína to takým
rómsky Pythagoras.
Vieš, naše decka chodia na niečo podobné, ale samozrejme do elitných škôl.
Už áno. Harvard múdreho hrania. Ale vidíme to na oboch deťoch, teda na všetkých troch, ak to tak môžem povedať, že im to extrémne pomohlo. Že to je, a to pritom teda ako neboli nejaké zaostalé, alebo nejaké, že proste to nie je, že každé to dieťa bez ohľadu na farbu pleti, vierovýznanie, sexuálnu orientáciu, proste má rovnakú štartovaciu čiaru, čo sa týka nejakej mentálnej kapacity. Že keď to včas začneme rozvíjať, tak sa vie chytiť.
Tak a teraz nám môžeš teda začať odpovedať, že kedy a ako.
No, veda hovorí, že prvých 1000 dní je najkľúčovejších, takže od počatia ešte dokonca, takže to sú také prvé 2 roky a my vtedy naozaj začíname, čiže dokonca sa už o mami rozprávajú aj s tými tehotnými mamičkami a pozbudzujú ich a tam ich usmerňujú, že čo je zdravé, čo je dobré a tak ďalej. Ale potom teda, keď to dieťa príde na svet, necháme tú mamičku vydýchať a o mama vlastne ju zavolá alebo príde k nej na návštevu a začne už po 2-3 týždňoch vlastne robiť tie lekcie. Na začiatku je to ešte také bábetko, ťažko si vieme predstaviť, že čo by sa s ním dalo robiť, ale vlastne oni tam robia takú tú citovú výchovu, že tam ukazujú tej mamičke, že ako si ho môže pripútať, ako si s ním môže budovať vzťah, ako ho môže vôbec akože držať, lebo to je zaujímavé, že títo chudobní ľudia, oni častokrát nie úplne správne ako držia tie deti, čo je zaujímavé, čo má vplyv aj na neurovývin. Napríklad ja mám najviac fotiek z osad tak, že ich držia vlastne mami tie deti v jednej ruke, ako pod pazuchou, jak melón. Ale vlastne tamto dieťa má tú jednu stranu ako keby takú umrtvenú a vlastne iné spôsoby držania sú ako lepšie alebo hodnejšie, aby sa to dieťa ako rozvíjalo. A toto všetko s nimi ako oni týždeň po týždni preberajú.
A to tiež asi nejaký začarovaný kruh. Asi aj tieto mamičky boli tak držané a tak.
Áno. A nikto im to ako nepovedal, alebo tak, ako tam nejde o to teraz, aby sme ich kritizovali, ale skôr ako im ukázať, že a takto keď ho budeš držať, tak to bude pre neho ešte lepšie. Alebo napríklad štvornoškovanie, to je úplný zázrak, lebo predstav si, že štvornoškuješ a to je, že musíš že pravú ruku a ľavú nohu naraz a potom naopak a tak. A že to je strašne veľa operácií, ktoré ten mozog musí zvládnuť. Oni vraj sú zapojené podobné centra, ako potom neskôr logické výpočty. A čiže vlastne, keď deti vám budú štvornoškovať, tak potom neskôr sa im bude dariť možno lepšie v matematike.
Preto ich treba nechať čím dlhšie štvornoškovať. Až do 7 rokov sa počúva.
Treba ich nechať na 4. Vôbec nie. Áno, my sa mnohí ponáhľame ako rodičia, že kedy bude chodiť. Ale to vôbec nie je až také kľúčové. Tam je, ono začne chodiť, keď príde ten čas, ale aby bolo čo najviac na 4. A vlastne v tých chudobných domácnostiach oni tam častokrát asi ani nemajú na to podmienky, keď je tam nejaká dláška hlinená a podobne, tak tie mami prirodzene akože nedávajú to dieťa ako na 4, aj keď mu tým škodia nevedomky. Takže vlastne čiže toto všetko ich o mami učia.
Sú to také základné veci a potom tá prvá lekcia, kde je už malý študent, tam sa deje čo? Ja si pamätám, že náš malý iba akože očný kontakt spájal sa s nejakým bodom na nejakom obrázku, hľadal nejaký obrázok, čiže to si pamätám ako tie úplne prvé momenty.
To je jedna z vecí, tam asi spomínaš také tie kognitívne karty, kde vlastne tá omama vlastne tak roluje také karty a to dieťa naozaj najprv zrakom fixuje nejaký bod, potom už keď dokáže aj ukázať prstom, potom neskôr to už dokáže aj pomenovať, keď sa mu už aj reč rozvíja. Tak,
aj paličkou na to ukázať.
Aj paličkou a tak ďalej a to sa vlastne mení a to dieťa stále ako má ten mozog stimulovaný a takto sa mu ako rozvíja. A to je vlastne, ja som si to potom ako neskôr uvedomil, že keď sa bavíme, že tie deti už pri nástupe do školy majú sklos, kde to vzniká, to je práve už túto niekde, že keď sa s nimi akože nerobí, keď oni ako ten mozog nerozvíjajú a tak, tak oni sú samozrejme, že veľmi šikovné, že oni sú naučené prežiť v tom prostredí, v ktorom ako fungujú, že oni dokážu niektoré veci, ktoré naše deti nedokážu.
Áno, lebo ich to prostredie donútilo.
Donúti, presne tak, oni sa dokážu postarať o mladšieho súrodenca, už keď majú 5-6 rokov, alebo dokážu uvariť polievku, alebo narúbať drevo, ako ja neviem, čo by som svojim deťom ešte 5-6 ročným dal sekeru. A
tam, takú umelú hmotnosť nákupného centra, vieš.
Hej. Ale vlastne tam ich to prostredie ako donúti, ale bohužiaľ ich nepripravuje na školu a na taký ten úspech v tom našom svete, v tej strednej.
Na ten majoritný svet nejaký, preto potom sú stále niekde odsúvaní. A vy máte viac takých programov, ktoré idú teda od tých koreňov, od toho pôvodu toho celého problému. Potom sú to Zebry, to je pre tínedžerov, ktorí sú v generačnej chudobe. Filipovia sú vlastne o nejakej finančnej gramotnosti. To sú páni nejakí, ktorí chodia? Akože je to niečo ako alternatíva omám?
Máme aj pánov, aj dámy, Filipovia aj Filipky, ale to nie sú vlastne ľudia priamo z toho prostredia, lebo tam si to už vyžaduje také aj dosť veľké know-how. Ano. To je, že predstav si, že žiješ celý život v chudobe, si zadlžená, nevieš, kde máš všade tie dlhy, máš exekúcie, ale chceš si zlepšiť ten život. Ale to je strašne ťažké. Uh-huh. A vlastne tomuto práve pomáhajú tí Filipovia. To sú vlastne ľudia, ktorí sú na to ako vyškolení a začnú najprv hasením požiaru. To znamená, že nájdenie, zmapovanie tých dlhov, povedanie si, že čo treba všetko robiť, ako nastavenie sa na tú cestu. Ale vlastne s tým súvisí aj hľadanie práce a zamestnanie toho človeka a vlastne väčšina tých snov, typnite, že čo vlastne motivuje tých ľudí, že keď si chcú zlepšiť ten život, že čo je vlastne ten ich sen?
Že akože cieľ, čo je cieľ tej finančnej.
Asi to nie, že ísť na dovolenku alebo dom? Kúpiť si auto, dom, bývanie?
Je to bývanie, presne tak. Že oni vlastne, že drvivá väčšina ako z tých ľudí si chce zlepšiť bývanie, či už napríklad zlegalizovať, keď majú nejaký ako nelegálnu chatrč, tak si to chcú ako zlegalizovať, kúpiť si ten pozemok, a postaviť si niečo murované, postaviť si niečo lepšie, rozšíriť. Takže toto sú ich ako sny a my sa vlastne na ten sen zafixujeme, lebo vlastne to musí vychádzať od nich tá motivácia, nie žije od nás. Uh-huh. A vlastne oni si povedia, že chcem lepšie bývanie. No dobre, aby si mal lepšie bývanie, aby ti ho nezobrali tak exekutori, tak potrebuješ byť odlžený, nemôžeš mať dlhy a na to potrebuješ mať prácu. A takto, že to ide. A vlastne tým spôsobom, ako naozaj tie rodiny, keď my tu máme, že 3 roky sú v tom programe Filip, tak vlastne za tie 3 roky sa dokáže udiať ten zázrak, že z úplne zadlženej rodiny, ktorá je v úplných prúseroch, sa zrazu akože stane, nie je zrazu, je to ako veľká makačka, sa stane ako rodina, ktorá naozaj, že už je na dobrej ceste, kde tí rodičia sú zamestnaní.
A potom je otázka, či tá majoritná spoločnosť ich príjme. Ja neviem, či ste zachytili taký prípad z Nižnej Myšle prednedávnom a je to ako na zamyslenie, teraz nebudem nikoho odsudzovať, lebo zaujíma ma, aké máš ty pochopenie voči ľuďom, ktorí stále si myslím, že fungujú v nejakom základnom rasizme a to... Mm-hmm.
Lepší sa to aspoň trošku podľa tvojich výpočtov?
Áno, budem hovoriť z mojich výpočtov alebo z môjho subjektívneho hľadiska. Mne sa zdá, že áno. Mm-hmm. Mne sa zdá, že sa to posúva ako k lepšiemu, aj keď to neznamená, že to je dobré, že táto spoločnosť stále nie je ako citlivá, stále je tu veľa hejtu, ale mám pocit, že toho pochopenia je oveľa viac ako napríklad pred 10 rokmi. Mm-hmm. Že už ľudia zrazu začali rozlišovať a rozumieť, že mnohí, a nie všetci, že to vlastne nie je také jednoduché a že to je vlastne nejaký dlhodobý problém, a ktorý sa musí riešiť. Ale keď sa naozaj pozrieme na nejaké eurobarometre a vidíme, že či by ste chceli mať za suseda Róma, alebo za kolegu a tak ďalej, tak vlastne tam sú veľmi smutné odpovede. Mm-hmm. A tým pádom vlastne my sami sebe podkopávame vlastne tú budúcnosť, pretože ak im tú šancu nedáme, tak vlastne my iba nechávame v tom prostredí fungovať.
O niečo dlhšie.
Áno, a to vlastne sa vráti našim deťom, takže aj my máme vlastne povinnosť, ak chceme tú situáciu zlepšiť, že aj my musíme vyjsť ten krok vpred a nie len oni musia na sebe pracovať, ale aj my musíme...
Áno, že sa stretneme niekde v strede.
No to je ten prípad sa Nižnej Myšle, no. Že ako keby rozumiem tomu, že ľudia majú rôzne skúsenosti. Nebudeme tu teraz z Bratislavy mudrovať, lebo sme nežili možno v nejakom konkrétnom prostredí, v susedstve, neviem čoho. Ale aj tí ľudia v tej osade, alebo v tom prostredí tej generačnej chudoby, sa správajú z nejakého dôvodu takto, hoď to nemôžeme niekedy samozrejme obhajovať, ale môžeme to pochopiť. Čiže tam je aj tá naša úloha robiť to, čo robíte vy tak v podstate v tej ceste von od všetkých možných koncov ozdravujete tú spoločnosť v tom základe a my by sme to mali ako majorita podporovať. A v tej Nižnej Myšli bol manželský pár, ak som to správne pochopila, ktorí si zarobili v zahraničí na dom prácou, kúpili si dom v dedine a tam sa normálne stretli ľudia v kultúráku, aby vlastne osočovali starostu za to, že tomu nezabránil. A teraz rozmýšľam nad tým, že akú mali vlastne skúsenosť, alebo že čo s tým, lebo pre mňa to bolo hrôzostrašná predstava, ale hovorím si, OK, možno z niečoho tí ľudia vychádzajú, ale že čo s tým, akože toto bol pre mňa veľmi zmetočný moment.
Ako ja mám pochopenie, že taký bežný človek, keď narazí na niekoho, kto prichádza z osady a má nejaké iné štandardy, iné návyky, lebo celý životom vyrastal, takže sa toho bojí. Vždycky akože keď vidíme niečo neznáme alebo niečo, že čo podlieza nejaké naše štandardy, tak máme z toho strach, obavy a že ja by som vlastne hneď nezačal ako nejakým hejtom voči všetkým ako ľuďom, lebo je to prirodzené a v podstate, že však nikto z nás by nechcel mať ako nejakého úplne že asociála ako za suseda, tak je to prirodzené. Len tam je dôležité potom, že aby sme niečo robili, aby sme sa snažili, že obidve strany troška viac ako prehlbiť to pochopenie. A my máme taký program, ktorý sa volá Mosty z chudoby, ten pracuje s majoritou a potom máme paralelne program Napredovanie, ten pracuje práve s tými ľuďmi z osad.
A prepáč, s kým s majoritou robíte?
A s majoritou napríklad so starostom, s učiteľkami, s ľuďmi, ktorí prichádzajú do kontaktu ako s tými chudobnými
ľuďmi. Ale to oni dobrovoľne, ale k vám musia prísť.
Oni k nám prídu, keď chcú vo svojej obci riešiť tento problém, tak vlastne spravíme najprv ako taký úvodný workshop Mosty z chudoby, kde vlastne sa učíme porozumieť, že jednakže prečo tá chudoba vzniká a aké sú také tie mentálne modely, nepísané pravidlá tých ľudí, ktorí žijú v takomto prostredí a aké sú ich zdroje a čo treba s tým robiť, aby sa vlastne posunuli ako ďalej. A vlastne tam je to tak veľa aha momentov, že tí ľudia, naši ľudia, ako keby zo strednej triedy, oni hovoria, že aha, tak to som nikdy takto na tým nerozmýšľal, že nikdy som si nevedel predstaviť, že takto rozmýšľa ten chudobný človek, lebo my tam si vlastne ukazujeme, že ako oni vidia nás ako strednú triedu, ako vidia seba ten život a zároveň potom ešte predtým si píšeme, že ako vidíme my ich a ako vidíme my seba. A zrazu, keď si to porovnávame, tak zistíme, že my sa niekedy ako nestretávame, že máme úplne že iné predstavy. Aha. A vlastne tu sa to láme.
A ako oni vidia nás? Je nejaká taká akože generálna zovšeobecnenie? Nejaké, že oni vidia nás takto, že my sme gádžovia, to je jasné.
Áno, napríklad jedna z vecí, ktorú oni vidia, že my máme plán, že to je, že vlastne, že stredná trieda plánuje, lebo tam, keď žiješ v generačnej chudobe, tak tam vlastne musíš veľmi rýchlo reagovať.
Zo dňa na deň prežiť.
Zo dňa na deň prežiť, to je prvé pravidlo, a rýchlo reagovať na tie problémy, ktoré sa ti ako objavujú ako pre tebou. Uh-huh. A tam nejaký plán moc veľmi nemá akože zmysel, pretože stále sa to zmení, ale oni nás vidia ako veľmi ako zorganizovaných. A potom, čo je také akože možno,
Pardon, ja sa im páči, alebo nepáči?
No, to je také neutrálne, že to berú, že to je taká charakteristika. Ale čo napríklad, že je také, že kritické, že ako nás vidia kriticky, je, že my máme slabšiu rodinu, podľa nich. Lebo oni to napríklad nakreslili takou formou, že lietadla, a že lietadlo symbolizovalo, že my keď sa chceme dostať niekedy za rodinou, tak dokonca musíme akože za nimi letieť, že tak ďaleko aj je. Ale u nich, keď je rodina, to znamená, že idem do vedľajších dverí a že keď potrebujem pomôcť, tak tak
nie. Rodina je blízko.
Rodina je blízko a rodina je niečo, čo sa viem oprieť, čo sa nedá porušiť. Rodina je úplne, že základ nad všetkým, že rodina mi pomôže, že keď ja padnem na úplné dno, tak rodina je to, čo ma zachráni. Preto máme tak veľa, tak málo Rómov, možno, že úplne, že ľudí bezdomová, alebo takých úplne, že vykorenených, aj takí sa nájdú, ale...
Jasné, lebo stále ich niekto drží nad hladinou.
Ale hej, že je to taká tá posledná záchrana, že tam tá rodina funguje. A to je imperatív, ktorý keď porušíš, tak ťa vyobcuje tá rodina.
Ale to je niekedy, ale aj to, čo považujú za problém, prepáč, že som ti do toho skočila, to Jeanette Motlová vlastne spomínala, že keď sa ona samostatne nejakým zvláštnym osvietením cez knižnice a záľubu v knihách dostala z tej generačnej chudoby sama, tak to považovala tá rodina trošku za zradu. Že tá rodina niekedy ťa až tak drží, že ťa chce držať v tomto.
To je aj podpora, požehnanie, ale aj prekliatie zároveň, pretože napríklad predstav si, začneš si zarábať a začne si šetriť, ale zrazu príde niekto z rodiny, príde sesternica alebo švagrina, že potrebuje pomôcť, lebo stála sa nejaká, a tam sa stále dejú nejaká.
Jasné.
A potrebuje od teba pomôcť, to znamená, že potrebuje od teba peniaze.
Ťa rozoberú.
No a ty jej musíš dať. Keby si nedala, tak máš problém. A to tým pádom ťa aj vlastne, ako, aj ti to pomáha, keď ty si v tom probléme, ale aj ti to škodí, ťa to drží tam, pokiaľ vlastne ty máš niekomu pomôcť. A teda to sa ja troška paušalizujem, že nie je to úplne vo všetkých prípadoch, ale toto je taký väčšinový vzorec, ale aj s tým sa dá ako pracovať a vlastne my sa snažíme, že celú tú komunitu alebo celú tú rodinu posúvať, že nie len jednotlivca z tej rodiny, ale vlastne pracujeme, aj tí Filipovia pracujú s celou rodinou.
Aby to nemusel jeden ťahať.
Áno, aby sa navzájom posúvali, aby navzájom mali to pochopenie, tú motiváciu a aby vlastne rástli spolu.
No tieto mosty, to je fantázia, však my by sme mali tie mosty stavať tam, kde vieme a kde chceme, a vy robíte úžasnú prácu, preto vás budeme podporovať vždy, koľko sa dá. Je to samozrejme priestor aj pre poslucháčov, ale keď sa ešte dostanem k tomu, že kde je potom ten priestor pre nás, pre tú majoritu, tak naozaj, keď si ja predstavím, že som možno z tej generačnej chudoby, nejak sa prepracujem, konečne urobím si učňovku a teraz začnem strihať v nejakom kaderníctve, tak sa bežne deje ešte v niektorých mestách, že vám povedia, tam sa nechoď strihať, tam striha cigánka. A si poviem, tak čo my vlastne ako majorita chceme? Však má robotu, však konček, poďme ju podporiť, aby sa cítila, že áno, super, že to takto robíš. Takže my v konečnom dôsledku, ako keby mám niekedy dojem, že čas našej spoločnosti potrebuje mať tých, čo sú nižšie, aby sme sa cítili lepšie a nechceme ich tam posunúť medzi nás. A premýšľam nad tým, že keď si rodina v zahraničí zarobí na dom a má tým pádom normálne návyky, ako môže byť ohrozením v nejakej obci.
A tak oni pravdepodobne majú asi obavy, pritiahnuť ďalších, hej, že vlastne toto, čo aj Pavel hovoril, že tá rodina drží tak pokope, že proste prídu ďalší, lebo týmto sa darí,
dobre,
tak pomôžu.
Ale je to tak, keď sa pozrieme teda do tej kultúry a mentality ich, že keď niekto takto funguje, že ide manželský pár do zahraničia, kúpi si dom, znamená to, že sa tam naozaj do nejakého času nahrnie celá širšia rodina?
V tomto prípade si myslím, že nie. Ako neviem, nepoznám konkrétne tú rodinu, ale myslím si celkovo, že nie, že keďže to bola rodina, ktorá už išla do zahraničia, zarobila si, stará sa, kúpila si to, tak ja si myslím, že oni sú už naučení fungovať ako takto. A stále viac a viac tých rodín z generačnej chudoby sa dostáva do tej strednej triedy. Čiže my sa tam už potom nebavíme, že o Rómoch. A to je práve, že ľudia častokrát, oni si to tak zosumarizujú, že to sú, že Rómovia. Ale vlastne, že Rómovia sú aj v generačnej chudobe, ale aj v tej strednej triede. Okolo sa máme strašne veľa Rómov. Sa hovorí, že polovica tých Rómov je v strednej triede, viac či menej ako integrovaných, fungujú, pracujú okolo nás. Tvária sa možno, že sú opalenejší, ale vlastne niekedy majú to šťastie, niekedy vlastne je to náročnejšie pre nich, ale vlastne, že ja si myslím, že v tomto prípade konkrétne by sa to nestalo, že sa tam teraz nasťahuje osada, pretože tá rodina si už prešla nejakou cestou.
A chce bývať predsa s majoritou lepšie, niekde.
Áno, už sa, no? Že toto bola ich ako voľba. Takýchto rodín poznáme strašne veľa, čiže toto je ako jedna z najsmutnejších vecí, že keď oni urobia tú svoju prácu, ano. Ale my sami ako spoločnosť im nedáme tú možnosť vlastne, že my im to prekazíme ako tú ich prácu.
Mm-hmm. Tam bola taká pani, no bohužiaľ, že ktorá sa pýta, sme rasisti? No nie sme, viete čo, pani, ste? Ste, no.
Je to rasizmus, ale ja som sa tiež naučil, že vlastne neposunieme sa ďalej, akože keď budeme sa nalepkovať takto, že a ja niekedy mám pocit, že tak toto je rasizmus, ale nepoviem to tomu človeku, snažím sa skôr ako keby otvoriť oči.
Áno,
alebo,
áno.
Alebo rozprávať
áno, teraz
sa
by
tom,
sme sa s pani pohádali a to tiež nikam nevedie.
Áno,
takže,
lebo tá pani sa potom ešte zatvrdí jasne, viac. Jasne, takže, jasne, že možno, jasne. Že je lepšie, že poďme nájsť, poďme sa na to pozrieť, že aby nám bolo všetkým dobre, áno. Aj vám, ale aj im a aj z dlhodobého hľadiska vašim ako deťom, že aby bolo ako lepšie. Čo je pre nás lepšie, že keď tých ľudí tam necháme a nepripustíme, lebo ten problém bude ešte väčší, lebo generačná chudoba, ako si povedala, ona má so sebou tie rôzne patologické javy. Keď chceš prežiť, tak neriešiš poriadok. Máš tam okolo seba ako neporiadok a je to všade na svete, je to proste súčasť generačnej chudoby, ale ak chceme mať túto poriadok, no tak musíme ich vlastne trošička k sebe ako priniesť.
Áno, mali by sme sa si všetci navzájom viac chápať, takže áno, ďakujem aj za túto lekciu.
No, možno by sme pani mohli odporučiť to, že by sa mohla s tou rodinou vlastne na mesiac vymeniť. Že oni by prišli bývať do jej domu a ona by išla do ich domu a kto po mesiaci bude mať väčší neporiadok, tak ten je väčší rasista.
Ale nie, že... alebo tak minimálne sa skúsiť s nimi porozprávať a nehovoriť im také, že nesmú prechádzať cez cestu a zostať zavretí v dome, lebo aj také tam boli nápady.
Určite. A inak, čo sa týka toho neporiadku zase vnútri, keď prídeš akože do osady, ako do tých domov, tam majú niekedy vyluxovanejšie, ako ja mám doma. Ako to je krásne, vnútri je to čisté.
Ale ty máš tvorivý neporiadok, vieš.
Ale ja si niekedy hovorím, že ako my ukazujeme prstom, ale vo väčšom sme v podstate veľmi podobní, lebo my sa tak upracujeme, že vo svojom dome a trošku okolo, ale každý furt niečo nesie na nejakú skládku, chceme všetci mať skládky, kde, že spálovne, majme najviac skládok v Európe, že v podstate ako spoločnosť sme podobne tak akože krátkozrako uvažujúci.
Ale sme majorita, Adel. Sme majorita, pracuj s tým. Ďakujeme inak veľmi pekne naozaj. Aj za cestu von pozdravujeme všetkých, aj omami, odovzdaj pozdraví a tešíme sa, keď táto spoločnosť teda bude ešte trošku otvorenejšia a prítulnejšia.
Ďakujem vám. A vy robíte strašne veľa ako preto, že aby sa to naozaj akože posúvalo, menilo, to sú dôležité.
To sme radi, že si to povedal. No to sme radi.
O to nám trošku išlo. Ale aj, že pravda, že musíme aj v sebe krotiť takéto tiež nálepkovanie.
Ale pozor, ale zas akože je to prirodzené, vieš, že to nálepkovanie, škatulkovanie.
No ale ten, môžeme keby, s tým robiť.
Presne,
ne?
Že podprahový rasizmus je niečo, čo proti tomu ale, vlastne to sa nedá.
Ale ja myslím aj to, že my ukazujeme na niekoho, že je rasista. Hej? Áno, takže aj to je niečo, s čím môžeme robiť. Takže všetci sme sa tu niečo naučili. Haleluja, amen. A môžeme ísť ďalej. A ďakujeme Pálovi Hricovi zo Združenia Cesta von.
A na vás sa tešíme potom o týždeň a akýkoľvek podcast Adelia Sajfu si môžete vypočuť pokojne, keď do svojej podcastovej aplikácie napíšete, že Adela Sajfa. Pekný víkend, všetko dobré, ahoj.
Alebo je to celé aj na YouTube. To som ešte chcela.
Áno, ahoj. Ahoj. Adela Sajfa.
Iba vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.